lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Ja, velkommen til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar i den her uge, der i høj grad står i musikkens tegn. I løbet af 5 udsendelser har jeg sammen med mine gæster udvalgt 5 plader, en fra hvert årti, som på en eller anden måde har gjort et indtryk, ikke bare på os, men på hele verden, og som måske stadig gør det den dag i dag. Og i dag der er vi nået til 80'erne, og hvis jeg skal være helt nøjagtig, 1984. Og nej, det er ikke romanen af samme navn, men romanens tema om overvågning eller censur går måske en smule igen hos dagens kunstner, der ikke var bange for at udtrykke sig selv lige præcis, som hun følte, også selvom det skabte furore og senere forsøg på censur. Vi skal snakke om Madonna, dronningen af pop, og vi skal se nærmere på hendes plade fra 84, Like a Virgin. Men først så skal jeg introducere dagens gæst, Morten Michelsen. Du er professor ved musikvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Madonna, jeg har pladen med her. Hun ligger på en seng i en brudekjole. Og så har hun et bælte, hvor der står boytøj på. Pladen hedder Like a Virgin. Hun er en ret interessant karakter, må man sige. Kan du meget kort lige sætte et par ord på, hvem hun er?
Madonna er nok en af de vigtigste popsanger, ligegyldigt om det er mænd eller kvinder, sådan set, som vi har haft inden for de sidste 40 år, eller det 38 år siden, det her album udkom.
Ja.
Hun slog igennem med sin første single for 40 år siden.
Okay, så hvad var det for en, det har jeg
trykket? Det har han da glemt. Det er noget med rollercoaster eller sådan noget.
Okay, nå, okay.
Ja, nej.
Det er også lige meget. Okay. Men det er store ord at sige, hun er en af det vigtigste. Altså, fordi vi har jo også haft sådan nogen som for eksempel Michael Jackson. Der er også sådan nogle nyere, nogen som Britney Spears og sådan noget, ikke?
Jo, men det, jeg sætter hende højere end nogen af dem. Simpelthen på grund af det med kønnet. Altså nu sagde jeg lige, at det er sådan set ligegyldigt, om det er mænd eller kvinder, men det er meget i kraft af, at hun er kvinde, og det, hun har gjort for kvinders udtryk i det hele taget, altså kvinders frihed til at udtrykke, hvad de nu har lyst til at udtrykke, og så selvfølgelig også det konkrete udtryk med kvinders seksualitet.
Klart, ja.
Og det er den helt overordnede ting, kombineret med hendes musik, med hendes skuespil og... Det at være celebrity, altså offentlig kendt person i det hele taget. Det er hele den store kombination, der får mig til at sige, at hun er en af de vigtigste.
Klart.
Fordi jeg vil nok umiddelbart, altså rent musikalsk, er Prince måske mere spændende, rent vokalt er Michael Jackson ret meget dygtig til at synge. Men det er sådan set ikke, eller det er også vigtige ting, men det er ikke vigtigt for argumentet om, at hun er en af de mest betydende popsangere.
Så dronningen af pop er en ret... akkurat titel til
hende. Ja, det synes jeg.
Like a Virgin udkommer som sagt i 84, og altså i forrige program, som vi to lavede sammen, det handlede om Bowie, der sagde du, at da Bowie kom frem, det var ikke noget, der interesserede dig. Det var mere Black Sabbath, det var lidt mere spændende. Ja. Så gætter jeg heller ikke på, at i 84 synes du, Madonna var særlig spændende.
Nej, for søren. Nej, det var frygteligt. Altså, der sad vi universitetsstuderende sådan i kælder og hørte meget, meget sort musik, Nick Cave og den slags, og syntes virkelig, at verden var noget lort. Og dermed, når verden var noget lort, så den slags popmusik, der kom fra sådan nogen som Madonna, det var også frygteligt. Altså.
Men jeg synes jo også, hun på en måde skildrer, at verden er noget lort, bare på en anden måde.
Det er jeg sådan set enig med dig
i dag. Det kan vi måske dykke i dag, men det kan vi dykke mere ned i senere. Ja. Men altså, hvornår får du så øjnene op for Madonna? Er det en kunstner, som du lytter til?
Jeg tror, jeg gjorde det i første halvdel af 90'erne.
Ja.
Altså, det jeg bliver klogere på rigtig, rigtig mange ting. Ikke mindst, altså fra at virkelig have været sådan en rockdreng med langt hår og sådan interesse for den allersorteste rockmusik, så til at sige, jamen altså, okay, der er både hele den afrikansk-amerikanske tradition, som jeg kender så meget til, den tog jeg ind, og det er den musik, jeg holder allermest af i dag. Og så også de forskellige former for popmusik, herunder også Madonna, og se, jamen okay, der er virkelig nogle store kvaliteter i det her, på meget, meget forskellig vis.
Så du modnes lidt på en måde overfor?
I den grad. Jeg er gudskelov blevet meget, meget klogere, siden jeg var ung.
Jeg ved ikke, om det er sådan lidt et underligt spørgsmål, men hvad er det bedste ved den her plade? Altså, er der et eller andet, hvor du ligesom en ting, du kan udpege og sige, det der, det er altså ret vildt?
jeg har en svaghed for produktionen, ja. for de her altså, så typiske 80'er lyde,
ja.
Altså tidlige digitale instrumenter og sådan noget der. Sådan det hele er sådan lidt snærende og lidt poppende og sådan ja. Noget. Det kan jeg rigtig godt lide.
Ja. Jamen altså, lad os bevæge os lidt videre. Vi skal selvfølgelig lige ind på, hvem er Madonna egentlig?
Du lytter til Radio 4.
Morten Michelsen, professor ved Aarhus Universitet. Du er min gæst i dagens program, og vi skal lige starte med at spore os ind på her i første segment af programmet, hvem Madonna er. Hun er født i Michigan hun hedder for det første fremmest Madonna i virkeligheden.
Ja.
Hun hedder Madonna Louise Ciccone, tror jeg.
Ciccone.
Er du ret? Det er klart noget italiensk der. Hun er født i Michigan i 1958, opvokset katolsk. Det er noget, der kommer meget til udtryk igennem hendes karriere, især i lyrikken. Men hvornår bliver Madonna til Madonna? Altså, det var lidt nemmere i vores forrige program, med der skiftede Bowie navn til noget helt andet, men Madonna har beholdt sit navn, og alligevel så er det jo et navn med mange konnotationer.
Ja. Altså, hun bliver til Madonna, da hun bliver en offentlig person.
Ja.
Og det gør hun vel, altså, jeg tror, hun tog til New York, hvad var det, i 78, må det være, og begyndte at danse forskellige steder og sådan noget. Men fik først en pladekontrakt i 82, mener jeg, det var. Og jeg tænker, at det er der, altså da de første plader udkommer, hun begynder at få små hits, det er der, hvor Madonna bliver til Madonna, ja, som du siger. Altså at der er en offentlig person, som er en ung kvinde, som synger, og som er meget ambitiøs og selvsikker i både i sin måde at køre sin karriere på, og i det, som vi hører, den måde, hun performer på.
Mm, ja. Hvornår vil du sige, hun bryder igennem? Fordi at hun har Holiday og Lucky Star fra den selvbetitlede plade, der bare hedder Madonna i 83. De bliver okay hits,
ja,
men ikke store hits. Hvornår bryder hun for alvor igennem?
Det gør hun vel med Like a Virgin.
Ja.
Både albumet og så nummeret Like a Virgin, ja, og ja, nummeret Material Girl.
Klart, ja.
Og Into the Groove kom på Like a Virgin i en senere udgave.
Ja, fordi jeg har LP'en med her, og der er sådan en klistermærke på pladen, hvor der står Includes the singles Like a Virgin, Material Girl and Into the Groove. Så den kom først på senere, Into the Groove?
Ja, jeg tror, den kom på i 85 i den europæiske udgave.
Oh, så har jeg jo ikke engang det originale tryk. Det var da irriterende at finde ud af. Nå, sådan er det. Det er ikke noget at gøre ved. Men altså, du siger Like a Virgin, den rammer altså hitlisterne.
Ja.
Hvorfor bliver Like a Virgin et stort hit?
Fordi at den rammer den danseinteresse, den diskoteksinteresse, der var i midten af 80'erne.
Ja.
Og den har fat i noget avantgardistisk, er måske så voldsomt et ord, men altså den har fat i trendsene på New Yorks,
okay,
dansescene.
Klart, ja.
Ikke? Og i den mere poppet afdeling, fordi der er absolut også en undergrund, hvor man allerede er langt på vej ind mod techno og house og sådan noget.
Klart, ja.
Men det er ikke rigtigt det, hun tager fat i. Altså det er den hurtigere udgave. Så det er den kommercielle dansemusik, hun tager fat i, og den, der sådan lige er den hurtige og smarte i New York i første halvdel af 80'erne.
Mm.
Og det kommer til at klinge, altså det har det med at være ret internationalt. Det, altså det er lidt forsinket, det kommer til Europa og måske lidt mere til Danmark.
Ja.
Sådan har det altid været. Men hun er så med til at udbrede det, altså rider på en af de der bølger af udbredelse af ny klingende dansemusik.
Mm. Ja.
Så det er sådan det generelle ved det. Og så at hun selvfølgelig får nogle rigtig gode sangskriver. Hun har skrevet cirka halvdelen af numrene, nej, lidt under halvdelen af numrene på det her album. Men altså, hun får nogle gode sangskriver, og at hun er får en karakter ind i de numre, hun laver. Altså, hendes fortolkning af de numre, hvad hun har skrevet dem selv eller andre,
ja,
er markante.
Klart, ja.
Altså, de får en profil, kan man sige, ja, en ret specifik musikalsk identitet.
Okay, klart. Du nævner nogle New York-scener, og du siger, at techno og sådan noget kommer lidt længere hen, og sådan noget techno eller dance, trip-hop er også noget, Madonna har. Altså, hun har været utrolig dygtig til at holde øje med genre, synes jeg også.
Ja.
Men, altså, er det for nemt at sige, at Madonna er pop? Nu har vi kaldt hende dronningen af poppen, ja. Ikke? Men alligevel, at, altså, det er jo et kæmpe begreb.
Nej, jeg synes ikke, det er for nemt.
Okay.
Du har helt ret i, at det er et kæmpe begreb, og det er næsten umuligt at bruge, fordi så skal man til at definere det bagefter. men i, lige præcis i det her tilfælde, der synes jeg næsten henvisning til Madonnas musik,
ja,
er en af definitionerne på pop.
Klart, ja.
Altså det er noget af det, der er med til at definere, hvad pop er, og ikke noget af det, der skal passes ind i, hvad pop er.
Okay. Hun bliver jo også lidt kendt på et tidspunkt for at genopfinde sig selv eller sin persona. Det bliver sådan lidt en running joke, at nu har hun genopfundet sig selv. Er der nogle perioder i Madonnas karriere, som er signifikante for at fortælle historien om hende? Hvilke vil du pege på?
Først og fremmest 80'erne.
Ja.
Altså det er der, hvor Madonna bliver Madonna for alvor. Altså som et stort internationalt brand,
ja,
der kører på flere fronter.
Altså ja. Ja.
Musik, enormt store koncertture og film.
Ja.
Det tænker jeg er den store, første store. Og så tænker jeg lidt, ja, i hvert fald her, når vi kan se i bagspejlet, at det hun startede på i begyndelsen af 90'erne, altså med en endnu større fokus på seksualitet.
Mm. Altså der kommer to plader, Erotica og Bedtime Stories. Der, ja, er ikke lagt fingre imellem her.
Mildest talt ikke.
Nej.
Og der kommer også en stor tyk billedbog,
ja,
med ret eksplicit fotos,
ja,
og så videre. Og altså, det synes jeg ikke lykkes så godt. Altså hun prøver virkelig nogle grænser af, og,
ja,
og går efter mangens mening også ud over de grænser.
Mm.
Og det altså, nu har jeg selvfølgelig ikke noget imod, at folk går ud over grænser. Det til en vis grænse. Ja, okay. Tilbage på sporet.
Ja, det, nu går du lige ved at komme. Men jeg synes jo netop, det er interessant. Den skal jeg bare lige hurtigt nævne, at i 98, der har hun igen, altså går en helt anden retning. Det er Ray of Light, der udkommer der.
Lige netop,
der har hun, ja, fundet religion, men på en anden måde. Der er det Kabbalah, som er den her jødiske, mystiske afart, og har fundet trip-hop-lyden og sådan noget. Så hun er, og så efter det senere, så får vi American Life, som er Americana-lyden. Altså hun er virkelig mester i at navigere rundt i genre, men hvor man stadig kan høre det med Madonna. Man er ikke i tvivl om det, ja, Madonna. Nå, vi kom næsten ud af en tangent her. Vi skal lige have sat den historiske kontekst. Du lytter til Kraniebrud, og det står i musikkens tegn i den her uge, hvor jeg hedder altså Andrew, gennemgår en ny plade i hver udsendelse. Og i dag er det Madonnas Like a Virgin fra 1984. Og som en fast del af den her programrække, så har min kollega Kasper Friis snakket med Søren Hein, der hjælper os med at sætte scenen rent historisk, så vi bedre kan forstå den verden, som Madonna befandt sig i, da hun udgav Like a Virgin.
I 1984 er vi kommet ind i en periode, hvor USA har rejst sig igen efter ydmygelserne på grund af Vietnamkrigen, som USA jo taber på en forfærdelig måde. Og på grund af ydmygelserne efter Watergate-skandalen, hvor en præsident tvinges til at gå af. Vi har fået en præsident, Ronald Reagan, som altså, hans program er jo at genrejse USA's styrke. Hans program er internationalt og vise, at USA er den ledende nation i verden, og den nation, der kan så at sige sikre, at den kolde krig kommer til at løbe med de interesser, man har i USA og i videre forstand i Vesten, altså det vil sige stanse kommunismen, stanse Sovjetunionen først og fremmest. Og det lykkes jo til fulde, og altså når vi siger 1984, så er vi jo tæt på at være på højden af Ronald Reagans popularitet i USA. Han gennemfører et større oprustningsprogram med udstationering af nye missiler i Europa, og det er i efteråret 1983, at det program topper, altså at man begynder på de her missiler. Og han står helt ufattelig stærkt i USA. Det er jo mere tvivlsomt, hvordan han står rundt om i verden, fordi man er jo også skrækslagen over for den her oprustning, der sættes i gang. Det er jo en ny kold krig, der er i gang. Og så har han jo i gang sat, eller i hvert fald lagt navn til en ny økonomisk strategi kaldet Reaganomics. Altså egentlig en yderst liberalistisk strategi, der går ud på, at staten skal trække sig tilbage så meget, som det er muligt, og lade markedskræfterne husere mere. Og et af de vigtige instrumenter skal være markante skattelettelser, især for rige. Og det har succes i begyndelsen. Altså, hvis vi kommer længere frem i 80'erne, så er der en bagside, fordi vi får jo, hvad hans efterfølger Bush kalder casinoøkonomi på grund af det her. Men 84 er jo et år, hvor USA fremstår virkelig som altså en tiltrækkende supermagt, så får de jo sådan noget som Rambo, ikke? Altså, de får jo de der nye underholdningsfilm, der jo også viser heltene, de amerikanske helte, der kan rydde op i verden. Altså, det er nogle ord omkring 1984, hvor vi kan sige, at USA vender tilbage som storebror.
Og der kommer så også et nyt fænomen, der hedder Madonna og Like a Virgin. Altså, hun spiller ikke nødvendigvis måske ind i storpolitikken, men spiller måske mere ind i forhold til en eller anden form for kønsdebat. Er der en kønsdebat på det tidspunkt?
Altså, man har ikke mindst i USA været igennem noget, der ligner en voldsom, voldsom seksuel revolution fra slutningen af 70'erne og frem, hvor at man i de større byer i hvert fald har oplevet meget, hvad skal vi kalde sådan noget, seksuelt frie relationer på natklubber og andre steder. Og det er jo til kvinders fordel alt andet lige, fordi kvinder får flere muligheder, end de har haft tidligere. Og der spiller Madonna jo rigtig godt ind ved at være en stærk kvinde, og ved at være en kvinde, der helt åbenlyst bruger sin seksualitet, men jo ikke bare for at så at sige forføre mænd, men for at vise, at det har jeg ret til. Altså, jeg er et menneske i min egen ret, og det er jo, det synes jeg jo egentlig, Madonnas store styrke, ikke? Det er, at hun skaber det der billede af en moderne kvinde, der også har sin seksualitet for sig selv og kan bruge den, som hun ønsker. Og det gør hun jo fantastisk godt.
Men det er lidt et nybrud på en eller anden måde, altså det, der sker på det tidspunkt.
Ja, det synes jeg, det er. Altså, og Madonna tilhører jo nok den første generation af kvinder, som så at sige er vokset op med, lad os sige, en relativ seksuel frihed, men i hvert fald en mulighed for at kunne styre deres egen reproduktion på grund af moderne prævention og alt den slags, ikke? Og som tager konsekvensen af den, siger, så er det sgu også alvor det her. Jeg har faktisk en ret, og som bruger det og siger, se min styrke. Altså, det hører 80'erne til. Det her, det begynder, som vi kommer til senere hen, og i langt højere grad at se manifesteret. Men det er selvfølgelig også klart, at det vækker jo også modstand. Altså, vi har jo også et USA, som i stigende grad er et splittet USA, og Reaganomics bidrager jo også til den splittelse. Vi har jo længe haft en demografisk tendens i USA til, at det, de kalder solbæltet, altså de sydstaterne, Florida for eksempel, vokser for velstående ældre amerikanere til at bo der, og for dem går alting ufattelig godt, og de er tilsvarende konservative, fordi når det går godt for os, så vi skulle helst have, det skal være som i gamle dage. Men vi har jo så på den anden side, i nordstaterne har vi jo rustbæltet, altså de gamle industriområder, som forvitrer, og det hjælper Reaganomics ikke med til. Tværtimod så styrker Reaganomics den der splittelse, og styrker den forarmelse, der sker i nord. Så vi får et meget mere konservativt USA, og det gælder jo også på moralområdet. Altså det kristne USA, altså bibelbæltet, styrkes helt vildt under Reagan, og i længden er det jo selvfølgelig en trussel imod Madonna-typer.
Sagde altså historiker Søren Hein, interview foretaget af min kollega Kasper Friis. Morten Michelsen, professor ved musikvidenskab Aarhus Universitet, du er min gæst i studiet. Søren, han siger, at det kristne USA styrkes. Hvor står Madonna i alt det her?
Altså, hun står absolut som en frigørende kraft, og som en meget, meget provokerende kraft også. Dels i kraft af den måde, som hun fremfører sin seksualitet visuelt.
Ja, ja.
Altså, det er ikke så meget i teksterne, selvom det også er lidt der. Men fordi hun er en så visuelt orienteret person helt fra starten af, altså, og det er samtidig med MTV slår igennem også, ikke? Altså, så det er simpelthen videoalderen, der starter her.
Madonna, og der skal man måske bare lige sige, MTV gamle dage, der viste man faktisk musikvideoer. Det ved jeg ikke, om man gør så meget mere, men der var det bare musikvideo, og det var en helt ny ting, at der kunne være en kanal med musikvideoer.
Ja.
Ja. Og altså, igen, du siger, den måde, hun fremfører sig selv. Jeg har lige taget coveret frem her igen til Like a Virgin. Igen, hun ligger på silkelaner i en brudekjole og har altså et bælte, hvor der står boytøj, og hun har masser med makeup på og kæmpe øreringe. Det må da være noget, der har provokeret det her i handlerne.
Det har det virkelig. Altså, der er frygtelig mange blonder på det hele, så det bliver lidt tårekammeragtigt alene af den grund.
Ja.
Men det rigtig interessante ved det billede, det er dobbeltheden i det, synes jeg. Fordi på den ene måde, altså hun læner sig tilbage og har blotte overbryst, eller altså man kan ikke se hendes bryster, men altså hun er nedringet i hvert fald.
Ja.
Så der kan man sige, at hun bliver en slags, hun gør sig til genstand for det, vi traditionelt kalder det mandlige blik. Altså det blik, der kigger på kvinder som seksuelle objekter,
ja,
primært.
Ja.
Der indtager hun en traditionel positur der. Men der er nogle andre ting i billedet, der gør, at sådan er det ikke. Og det er specielt i hendes eget blik.
Klart, ja.
Altså det mandlige blik, der accepterer hende så, som bare sådan et eller andet sådan dameguff.
Sexobjekt, ja.
Ja, sexobjekt. Det er et blik, der ikke ser, hvad der sker.
Mm.
Og sådan der. Fordi hun kigger eddermame igen.
Ja. Ja.
Og det må man ikke, hvis man vil være sexobjekt. Så hun kigger op eller hen eller et eller andet.
Hun
kigger direkte på make-up'en, understreger virkelig hendes blik.
Mm.
Det er hende, der bestemmer.
Ja, klart. Der opstår jo noget meget interessant året efter den her plade kommer. I 1985, der opstår en amerikansk komité, der hedder Parents Music Resource Center. Og det er blandt andet dem, der fik trumfet igennem, at der skal være advarsler på CD'er eller plader, der indeholder eksplicit tekster. Der begynder at være sådan nogle klistermærker på, hvor der står Parental Advisory Explicit Lyrics. Ikke?
Ja.
De lavede også en liste over de 15 mest beskidte sange og tekster. Listen blev kaldt Filthy 15, og en af dem, meget mundret, en af dem var altså Madonnas Dress You Up, som er på den her plade her, der blev udpeget for det meget seksuelle indhold. Og jeg synes bare lige for, at vi fornemmer, hvad det er, det handler om, så synes jeg, vi skal prøve at høre et klip af Dress You Up. Der skruet op på 80'er guitar solen der, det er dejligt. Men altså, Morten, den her tekst her, den kan jo ikke være så provokerende. Feel the silky touch of my caresses. They will keep you looking so brand new. Let me cover you with velvet kisses. I'll create a look that's good for you. I'm gonna dress you up in my love, siger hun flere gange. Er det provokerende, synes du?
Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er provokerende. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej.
At Tipper Gore, der var hende, der etablerede det der Parents Music Resource Center,
ja, ja.
Og i øvrigt var konen til den senere vicepræsident under Bill Clinton.
Al Gore, ja.
Al Gore, ja. At hun og hendes veninder mente, at det her var provokerende. Jeg kan kun forstå det, hvis det er, fordi de tænker på Madonna som helhed.
Klart,
ja. At det her bare er en repræsentant for Madonna, om man så må sige.
Ja, ja.
At det er hendes visuelle fremtræden,
ja,
som for alvor generer den.
Ja. Så man prøver altså at få ram på sådan nogen som Madonna. Det, i hvert fald det konservative kristne, det, ja, er ret træt af hende. Men tror du, det her med, at hun er så frigjort og provokerende, gavner det hendes popularitet, tror du? Altså går det også på anden vej?
Ja, for sådan da.
Ja.
Altså hvis man kan få drejet de historier på den rigtige måde i medierne,
ja,
Så, som Sally Oscar Wilde sagde, altså dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
Ja.
Og hvis man kan få den her dårlige omtale til at være dårlig omtale på den rigtige måde,
klart,
sådan, ja, at den bliver tiltrækkende for nogen, fordi at de gerne vil være med til at provokere på den her måde, så er det jo simpelthen guld værd.
Ja. Nu synes jeg, vi skal sætte gang i Like a Virgin, sådan for alvor. Og Like a Virgin åbner ikke med titelnummeret, men den åbner derimod med et nummer, der også blev et kæmpe, kæmpe hit, nemlig Material Girl.
Some boys kiss
Because the boy with the cold hard cash is always Mr. Right. Ja, du lytter til Kraniebrud. Mit navn er desværre ikke Mr. Right. Jeg hedder derimod Andrew Davidson. Jeg er vikarvært på programmet i dag, og i dag handler det om kvinden bag de famøse linjer, Madonna. Og hendes plade fra 1984, Like a Virgin. Morten Michelsen, professor på Musikvidenskab og Aarhus Universitet, du er dagens gæst, og vi skal snakke om albumets lyrik og lyd nu. Hvad er det for et emne, Madonna hun bringer op på Material Girl?
Det er alle de sædvanlige pop-emner. På Material Girl. Jeg tænker lige på hele albumet. Der er mange af de sædvanlige pop-emner. Og på Material Girl, der som du vist lige sagde, det drejer sig om, at fortælleren kun er interesseret i mænd, der har mange penge.
Mm.
Og det er jo sådan set meget, en meget enkelt budskab. Og sådan der. Og så er der lige en skæg ting, fordi teksten er meget endimensionel. Når man så ser videoen, så er der en rammehistorie omkring den, hvor at hun faktisk siger nej til en masse penge, i det her tilfælde, hvis diamanter.
Ja.
Sådan der. Så rammehistorien er at noget helt andet, end den historie, der er i selve nummeret.
Mm. Men må ikke også, hun har ment det ironisk?
Jeg kan ikke forestille mig andet.
Nej. men det passer vel ret godt ind i samtiden, fordi lidt tidligere hørte vi jo Søren Hein snakke om Reaganomics og USA i opdrift og kapitalisme, og det kører bare derudad, ikke? Og så, altså på den anden side, så står det frigjorte seksualiteten og så videre, ikke? Mm. Så jeg tænker da, at det nok er noget af det, jeg ved ikke, om hun decideret har skrevet teksten eller sammen med nogen, men at det er det, de lidt taler ind i, at det er det, vi arbejder med her.
Ja, jeg tror absolut, det er et tema i tiden, som nummerets komponist og tekstforfatter har ramt her. Og det er også derfor, Madonna har taget det til sig, simpelthen fordi det er aktuelt.
Ja, ja.
Og det kan så være svært at høre, om der er ironi i det her. Altså nu altså her 38 år efter. Tror jeg godt, at jeg vil argumentere for, at det er der i stemmen. Den måde, hun synger på, det er lidt nasale, og som jeg vil kalde lillepige-agtige.
Ja, ja.
Det gør, at der kommer en distance ind.
Ja.
Fordi, som vi kommer til at høre lidt senere også, at der har jo nogle helt andre stemmer.
Klart.
Altså, ja. Hun så, som nogle andre kameleon-popsangere, der skifter hun også stemme.
Ja.
Alt efter, hvad det handler om.
Så altså kort sagt, hun performer her?
I den grad, ja.
Og altså pladen hedder jo Like a Virgin, og ved første øjekast, så lyder Like a Virgin umiddelbart meget sobert, men altså er det en sober titel, Morten? Hvad tænker du om det? Det er lidt et ledende spørgsmål måske.
Ja, lige i sig selv, der synes jeg nok, den er sober. Når man sætter det sammen med det billede, der er på cover, som vi har snakket om, så kommer det jo til at betyde noget andet, fordi det er svært at forestille sig, at det er en uden seksuelle erfaringer, en kvinde uden seksuelle erfaringer, der er på det cover. Så der kommer det til at stå i modsætning, og der er noget spil der.
Ja.
Men når man så kommer hen til nummeret Like a Virgin, og den tekst, der er der, så synes jeg egentlig, det bliver meget uskyldigt, fordi der går det hen og bliver en metafor. Altså personen, der fortæller den historie, der er i Like a Virgin.
Jeg har en tekstbid med, jeg har klippet noget ud, hvor, altså, jeg kan måske lige læse starten af teksten. I made it through the wilderness, somehow I made it through, didn't know how lost I was until I found you. Det er jo meget smukt.
Det er det jo.
Lad os lige prøve at høre det.
Yeah, you love the love.
Ja, det var lige en lidt anden tekst, der var frem her, men hun synger altså, gonna give you all my love, boy, my fears fading fast, been saving it all for you, cause only love can last. Altså, hun har gemt sig, eller ventet ja. På den her person. Mm. Ikke? Men altså, like a virgin, man kan vel ikke være ligesom en jomfru? Der er vel enten så er du jomfru, eller også er du ikke. I hvert fald sådan, jeg har tænkt på det.
Rent teknisk har du selvfølgelig ret. men hvis man skal tage teksten helt alvorligt, og forstå den metaforisk, så kan man sige, at det at opleve sådan den helt store kærlighed...
Nyforelskelsen.
Ja, ja. Altså at det lige nær nyforelskelsen. Ja. Det nye, det anderledes, det der aldrig har været før. At gå ind i sådan noget kan være som en, altså som en jomfru, der går gennem den proces, og så ikke længere er jomfru.
Ja, ja.
At det kan være præcis ligesom like a virgin.
Ja, klart.
Og sådan, det er sådan den måde, jeg forstår det på. Jeg tror egentlig ikke, det er ironisk.
Nej. Er der nogen bestemt måde, hun synger på her, hvor du tænker, fordi til det forrige, da vi hørte Material Girl, der mente du, der synger hun på en bestemt måde. Er hun stadigvæk i karakter her, eller hvad tænker du?
Det mener jeg, hun er. Hun er der er noget af det lille pigeagtige væk. Det meget nasale fra Material Girl er forsvundet. Så hun... Jeg tror, hun synger mere med, hvad jeg tænker på, som hendes egen stemme.
Klart, ja. Her. Ja.
Det betyder ikke, at det bliver selvbiografisk. Det er ikke det, jeg mener.
Nej.
Men at det er en anden stemme.
Men altså, nu har vi snakket om nogle af hendes tekster. Hvorfor er de så provokerende? Hvad er det, der gør, at folk i 80'erne tænker, det er godt nok for meget, det her?
Altså, igen,
eller er det mere hendes udtryk?
Igen tror jeg ikke, det er teksterne, det er hendes tv-optræden.
Ja.
Hun optrådte med Like a Virgin på Music Televisions første årlige show. Og det ender med, at hun ligger og vrider sig ned på gulvet, og så vidt jeg kan se på billederne, altså mere eller mindre med en hånd mellem benene, altså som om hun masturberer eller et eller andet.
Klart, ja.
Og det er ikke til at sige rigtigt, om det er det, men altså der er i hvert fald et eller andet ret vildt og ret seksuelt, der foregår. Så i hendes optræden kommer der nogle meget, meget bastante seksuelle konnotationer
okay.
til det.
Ja.
Og det var ikke til stor opsigt dengang.
Okay.
I 1984.
Men det overrasker mig bare lidt, fordi jeg tænkte egentlig, at det netop var lyrikken, der gjorde, at... Altså, så det er egentlig bare mest hendes udtryk. Hvis hun havde haft noget andet tøj på, så havde det ikke været alt det furore, eller hvad?
Nej.
Okay. Men altså, det siger jo meget om, at hun egentlig også bare har gjort, hvad hun havde lyst til. Og at Madonna er... En helhedsoplevelse, altså det er det hele, og vi kan ikke cherrypicke, vi kan ikke tage fragmenter ud og kigge på dem, vi skal kigge på hele Madonna.
Det vil jeg mene, ja.
Ja, ja. Vi skal selvfølgelig også snakke lidt om albumet Sound, og du sagde noget af det, du godt kunne lide ved pladen, det var at den er så 80'er-agtig, det lægger den ikke skjul på, og det synes jeg virkelig også, man kan høre i nogle af de eksempler, vi har hørt før, der er nogle ting, jeg også er ret vild med, men vi har et lidt... Et pudsigt tilfælde her. Vi skal snakke om albumet Sound, og vi støder på en herre, som vi egentlig også kunne have snakket om i forrige program, der handlede om David Bowie. Vi støder på Nile Rodgers.
Yeah.
Og Nile Rodgers, han producerede Bowies Let's Dance, som vi snakkede om i forrige program, som udkom året forinden i 83. Nile Rodgers har virkelig været en travl herre. Han er også virkelig en interessant herre. Det skal ikke handle om ham, men han producerede et hav af kæmpe popplader, og så spillede han selv i discogruppen Chic, der storhittede Mille Freak, altså et nummer, du stadigvæk godt kan høre i dag. Men der er jo, jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt om, men disco er jo går igennem en lidt spøjs, hvad kan man sige, historie, altså som starter med et kæmpe hit, og så bliver det virkelig forhat.
Ja, det bliver forhat blandt nogen,
ja, ja.
Og det er sådan rock-drengene.
Klart, ja.
Og de i USA, der har de en tendens til også at være hvide.
Okay,
ja. Så der var en eller anden tosse, der foranstaltede et disco demolition derby,
ja.
Hvor man brændte en masse discoplader af i 1979.
I et kæmpe stadion?
Et kæmpe stadion, ja. i en pause mellem nogle fodboldkampe. Eller,
jeg tror, det var baseball, men det er også
ja,
noget.
Ja, et eller andet sportskamp. Ja, ja. Der brændte man med, og det gjorde man altså ved at lade dem eksplodere.
Ja.
Altså man havde lagt en bombe under de der. Der var ikke nogen, der kom til skade, men der var en masse optøj og sådan noget, fordi at det var det der med at lade en bombe sprænge. Det virkelig for nogen invitation til en fest.
Ja, og det er jo en besynderlig ting, men det siger jo også grund til at nævne det, er, at det siger jo så meget om, hvad musik bringer op i os, ikke? Og det må man sige, Madonna også har gjort. Ja. Men altså, hvad tror du, Madonna og resten af holdet så i Nile Rodgers? Altså, hvad er han for en type?
Altså, han er den dybt professionelle producer. Han er den meget, meget succesfulde komponist og musiker. Så hvis man vil være i 80'erne, hvis man vil være arbejde sammen med nogen, der virkelig havde fingeren på tidens puls, så var Nile Rodgers en af de helt rigtige. Som klart. David Bowie, altså, der også var samarbejdsmester, også kunne se.
Ja. Ja.
Og der har Madonna så været så heldig at få pladeselskabets opbakning og penge til at hyre Rodgers.
Ja. Jeg synes, vi skal prøve at høre en anden bid fra Like a Virgin igen, og lad os fokusere her på mere den instrumentelle del.
Ja.
Der sker virkelig meget her. Jeg tænker lidt på, skal vi prøve at spille det igen, og så udpege de forskellige ting, der sker. Fordi der sker virkelig meget, og for den utrænede lytter, lægger man måske ikke mærke til det. Så lad os prøve at høre. For det første, så starter det ret markant med bare et trommeslag, og så er vi i gang. Ikke? Det synes jeg er ret fedt.
Ja.
Åh, undskyld, det var en anden en. Men det starter simpelthen, det hører man tøvlig gøre at tænke på. Det starter med synthesizerne her, ikke?
Ja, bas synth-riffet.
Ja. Så er der sådan nogle stabs.
Ja.
Synthesizer stabs, kalder man det.
Jeg tror, det er en Prophet synthesizer.
Klart, ja.
De bruger det.
Og så sådan nogle små fills,
ja, ja.
Og så for mig som...
kommer flydeakkorderne i synthesizerne, altså man lader bare hånden ligge på tangenterne, og så bliver de...
Og så kommer der... Det lyder som stryger. Men det er sådan
det er nogle... rigtig pizzicato-stryger.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, hvor det lyder som om man plukker...
Ja, ja.
Hvad hedder det? Strengene.
Ja.
På strygerne. Det er... nok ikke stryger, det er nok igen det synthesizer, fordi vi er jo virkelig i årene, hvor man bare har synthesizer til alt, og kan programmere sig ud af alting. Ja. For mig som trommeslager, synes jeg også, det er fedt at høre, fordi det er faktisk et popnummer, hvor man har gjort mere ud af trommerne. Det er ikke bare programmerede trommer, der kører derudad. Der er faktisk lidt variation. Ja. Det synes jeg er lækkert, personligt. Men altså, det er jo virkelig et fremdrevent nummer, det her. Hvordan, altså, er det noget, der skiller sig ud for poplyden på det her tidspunkt?
Nej, det var virkelig moderne på det her tidspunkt.
Ja.
Men det var der også en del andre, der var, så på den måde skiller det sig ikke afgørende ud. Men altså, det var lige... Altså, De her tre måneders sound.
Ja, klart. Ja, ja.
Der var det tror jeg, altså folk, der virkelig har forstand på det, de kan næsten sige måned for måned, hvad for nogle lyde, der kom på markedet.
Okay, så det er en meget omskiftelig genre på det her tidspunkt. Altså.
Ja, i detaljen.
Ja, klart, klart. Ja, ja.
Altså for os, der ikke er helt inde i detaljerne, så langt ned i detaljerne, der er lidt mere ensartet. Altså, der kan vi godt snakke om okay, lyden fra 84 eller lyden fra midten af 80'erne. Og det giver fuldt ud mening at gøre det også.
Ja, klart. Jeg vil bare lige kort, fordi jeg kom til at sige, at det starter med et ret markant, trommeanslag. Og det gør det ikke, men det var fordi, jeg tænkte på Material Girl, og det lyder altså sådan her. Og det var det, jeg mente. Ja. Det starter helt markant, der har vi bare en tromme. Ja. Men altså... en ret anden lyd af Angel. Og der kan man virkelig høre programmeringen. Altså, det lyder meget mindre livligt. Eller ikke livligt, men naturligt. Man skal også være påpasselig med at sige autentisk, fordi det er et forfærdeligt ord at bruge om musik. Men det er i hvert fald en lidt anderledes lyd. Den synes jeg lige, vi skal prøve at høre noget af. Altså for mig er der virkelig stor forskel på for eksempel Angel og Like a Virgin i lyden.
Ja.
Det, der jo virkelig binder det sammen, er selvfølgelig Madonna, og jo, det er en fantastisk vokal, hun har på det her nummer. Men det er også sjovt, altså har vi meget programmerede trommer, en ret tung på synthesizers, og så den her meget disco-agtige guitar, som jeg næsten forestiller mig, at Nile Rodgers måske selv har spillet.
Det har jeg på fornemmelsen, at, ja. At det er, altså han var og er en smadret dygtig guitarist også.
Ja, ja. Men det er jo sjovt, så. At den her plade kan indeholde begge dele. Der er du måske ikke enig?
Nej, jeg tænker, at det er rigtig, rigtig godt at gøre det. Mm. Altså, både rent musikalsk for at få variation i det, og sådan mere strategisk også for at have noget forskellige lyde og sende på markedet.
Klart, ja.
Sådan at numrene både ligner hinanden i kraft af Madonnas vokal, men også klart er forskellige.
Så det er altså noget, man på det tidspunkt allerede tænker, for at bruge et pænt ord, marketability, altså hvordan man skal markedsføre den her plade, og hvilke steder kan man sende det ud?
Ja, helt klart. Altså, klart. Det, ja. Madonna og hendes organisation har altid tænkt på den måde.
Ja, ja. Ja, fordi hun har helt sikkert et team fra pladeselskabet, som er med til at markedsføre hele den her pakke her, eller hvad man kan sige. Sidste nummer, som vi skal høre fra pladen, er en helt anden retning. Men måske er min favoritnummer fra pladen, det hedder Love Don't Live Here Anymore, og som er et meget, noget helt andet. Det er en popplade. Ja. Lad os lige prøve at høre noget fra den.
Ja,
jeg skulle lige have trommerne ned, Morten. Ja, de brager lige igennem. Det er så smukt, det her. Men det er jo en helt anden Madonna, vi ser her. Ja. Hvad siger det om Madonna, at hun også, at hun ikke er bange for at være sårbar heller? For det synes jeg virkelig, man mærker her.
At hun prøver at vise, at hun kan rigtig mange forskellige ting.
Ja.
Altså hun... Jeg kunne forestille mig, at hun også tænker på sig selv som en tusind kunstner.
Ja.
Altså både musikalsk, og så det der med, at hun går ind i video og film og alt muligt andet. Børnebøger har hun også lavet meget senere.
Okay.
så hun er en, der kan alt i hendes egen opfattelse.
Og vel et eller andet sted, handler det vel også om at vise, at den helt rå Madonna, som ikke er klædt ud i alt muligt, også kan det her, altså også kan synge. Hvor det bare stemmen, der bærer fortællingen, kan man sige, ikke?
Lige netop. Det tror jeg, du siger meget, meget præcist rigtigt, at det drejer sig om her. Hun skal over i og sammenlignes med nogle lidt andre end ligetidens popsangerinder. Altså, at vi måske er mere ude i sådan noget som Barbara Streisand, Liza Minnelli, Houston og Celine Dion. Og det er det område, vi kommer lidt hen i nærheden af.
Ja, den jingle betyder, at vi ikke har særlig meget tid tilbage. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Andrew Davidson, vikar vært, og med min gæst Morten Michelsen, professor ved musikvidenskab på Aarhus Universitet, der har vi diskuteret Madonnas jomfruelige indtog på musikscenen i midt-80'erne med Like a Virgin. Og altså, vi har allerede kronet hende som dronningen af pop. Men hvilken indflydelse har hun haft på... Altså, hvilke kunstnere kan takke deres karriere... Kan takke Madonna for deres karriere, vil du sige?
Det tror jeg, en hver kvindelig popstjerne i det 21. århundrede kan.
Mm.
Stort set. Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, der ikke på en eller anden måde ligger i forlængelse af hende.
Jeg tænker især som Britney Spears. Ja, og der var jo hele klart, den her efter hende, eller sammen med hende, Christina Aguilera. Og så især Lady Gaga, som jo virkelig også har formået at fortælle en historie om køn og om seksualitet. Altså jeg ser meget Lady Gaga som... den nye Madonna, som man skal sige, eller den moderne Madonna, selvom Madonna jo stadig ikke eksisterer og laver musik den dag i dag, men Lady Gaga har videreført det, som Madonna tog op, tænker jeg.
Ja.
Altså, det er en ret interessant videreførelse, vil jeg mene.
Det er det, fordi hun tager det i en lidt anden retning. Jeg tænker Lady Gaga som lidt mere inspireret af forskellige... avantgarder, altså forskellige kunstneriske avantgarder, altså at hendes videoer er noget mere eksperimenterende i hvert fald, og hendes performances også er det, altså den der kødkjole for eksempel, var noget der.
Det er noget af et ord, så, kødkjole, men det er jo rigtigt, hun havde kjole af kød. Ja.
Så på den måde er jeg helt enig med dig, at hun virkelig har taget det videre.
Mm. Yeah.
Så man kan måske sige, at Madonna tog det videre fra Marilyn Monroe i videoen til Material Girl, og på nogen måde gerne vil føre den rolle videre. Og så har vi Lady Gaga, der fører Madonna videre.
Ja. Vi er nået til vejs ende i den her udgave af Kraniebrud, hvor vi har fokus på Madonna og Like a Virgin. Morten Michelsen, tak fordi du ville være med. Mit navn er Andrew Davidson, og i morgen vender jeg tilbage med en gammel kending, Sten Korgård, hvor vi ser nærmere på de ukronede konger af 90'ernes ungdomskultur, Nirvana. Men Morten, vi ses jo sådan set allerede i overmorgen, der er du med igen. Til slut et citat fra den kære Britney Spears. Everybody wants to be Madonna. She doesn't care what other people think. I think that's very empowering for teenagers, women in general, to try not to please anyone except yourself. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.